Paneelihan on tehokas oppimisen ja vaikuttamisen menetelmä, ja tänä iltana meillä paneeli jakautuu kahteen, karkeasti ottaen kahteen osaan. Eli meillä on täällä paneelistit, jotka sitten ensin keskustelevat tästä aihepiiristä tietyn ajan, ja minä käytän puheenjohtajan oikeutta, ja sitten jossain vaiheessa kutsu yleisön tähän mukaan. Eli tämä toinen osa sitten muodostuu yleisön ja paneelin vuoropuhelusta. Perhe ja parisuhde eri kulttuureissa. Tämä valittiin teemaksi paneeliimme, ja tähän on oikeastaan montakin syytä. Ihan tässä paneelissa muuten kuuluu puheenjohtaja pitää pieni alustus, ja tämä on nyt sitten se. Ensinnäkin suomalaisen perheen hyvinvoinnin jyrkästä jakautumisesta, jopa yhteiskunnan kehittymisestä on alettu puhua meillä, luokkayhteiskunnan kehittymisestä. Osa perheistä voi todella hyvin ja osa kurjistuu, siitä huolimatta, että niin kuin kuultiin siinä ensimmäisessä esityksessä, että suomalainen yhteiskunta on rikkaampi kuin koskaan, mutta sitten meillä on osa perheitä, jotka voi todella huonosti. Eli mitkä tekijät tähän ovat johtaneet? Suomalainen perhekuva on ollut hyvin monokulttuurinen. Siitäkin huolimatta, että meidän maassa on iät ajat asunut pieniä kielellisiä ja kulttuurisia uskonnollisia vähemmistöjä, kuten esimerkiksi ruotsinkieliset, romaanit, tataarit, juutalaiset. Nyt meidän maahanmuuttajaväestön osuus on noin 2% väestössä, ja määrä on hitaassa kasvussa, mikä lisää tarvetta tarkastella valtaväestön erilaisuuden sietoa ja asenteita toisenlaisiin tapoihin elää Suomessa. Mutta myös sitä täytyy tarkastella, että miten maahanmuuttaja integroituu suomalaiseen yhteiskuntaan. Perheen moninaisuuden tarkastelu on saanut uusia ulottuvuuksia myös seksuaalivähemmistöjen oikeuksista keskusteltaessa. Tällä erää on ajankohtaista keskustelu homoseksuaalisten parien oikeudesta adoptioon ja kirkolliseen vihkimiseen. Paneeli menetelmänä on tehokas, opettavainen vain silloin, kun siellä on hyvät paneelistit ja hyvä ja aktiivinen yleisö. Ja tietenkin nyt tänä iltana toivottavasti meidän kaikkien ymmärrys, mielikuvat, käsitys perheestä on jollakin tavalla muuttunut. Siihen on tullut pieni kantti lisää. Tässä vaiheessa mä esittelen lyhyesti meidän paneelistit, ja paine tuli kyllä sitten aloittaa itsestä. Ja ensinnäkin mä kovasti kannatan sitä, että meille tulisi rakkauden yliopettaja. Mun oma parisuhde on pisin näistä kollegoista. Se on yli 19. päivä elokuuta, tuli 35 vuotta. Ja saman miehen kanssa. Ja mikä sitten kuitenkin on niin kuin tässä tänä päivänä semmoista uutta ja järisyttävää, niin se on se, että tulla mummoksi ensimmäistä kertaa. Että se voi tapahtua ihan milloin vaan. Mulla on nytkin puhelin päällä, mutta se unohtui kyllä. Mutta nämä meidän paneelistit sitten. Mä aloitan Kaarina Mönkkösestä. Kaarina Mönkkönen on sosiaalipsykologi ja työskentelee tällä hetkellä päätoiminnan työvoimahallinnossa kehittämispäällikkönä, mutta hoitaa myös sivutoimisesti opetustyötä yliopistossa. Kaarina on tutkinut paljon auttamissuhteen dialogisuutta sosiaalialan asiakastyössä, ja hän on tarkastellut viime vuosina dialogisuutta myös työyhteisön vuorovaikutuksen kannalta ja yleensä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kaarina harrastaa tavallisia arkiasioita perheen parissa, kirjoittamista, sauvakävelyä ja kunnallispolitiikkaa. En ole ennen tiennytkään, että sitä voi harrastaa, mutta olen luullut, että se on ihan työtä. Hänen perheeseensä kuuluu aviopuoliso ja 3 tytärtä, joista yksi enää asuu kotona. Tytärsarjaa rikastaa myös 3-vuotias tyttärenpoika Otto. Sitten meillä on paneelin, uskallanko sanoa, suomalainen maahanmuuttaja, Haidar al-Musavi. Haidar on valmistunut matematiikan opettajaksi vuonna 1982 Irakissa, entisessä kotimaassaan. Hän meni naimisiin vuonna 1990 ja perheeseen kuuluu 3 lasta ja 4. on tulossa. Haidar tuli Suomeen helmikuussa 1999 ilmeisesti kovaan pakkaseen. Haidar on valmistunut Savonlinnasta tänä vuonna kouluavustajaksi ja toimii Linnanpelto Männistön koulussa. Sitten meillä on Ilpo Rannankari, tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen. Syntyjään Ilpo on Keski-Pohjanmaalta Vetelistä ja hän on asunut Kuopiossa jo 20 vuotta ja hänen perheeseensä kuuluu luokanopettaja vaimo Marjut ja kaikkiaan 5 poikaa, joista vanhin on 28-vuotias ja sitten on tämä iltatähti 21. No, johan minä ajattelin, että voiko se papille noin käydä, että 20, no mistäpäs minä tiedän, että kuinka kauan te olette naimisissa olleet. Mutta Paulus kumminkin on vasta 3 vuotta. Ja Ilpo harrastaa yksinlaulua ja urheilua ja pojat ovat tiiviisti mukana sekä musiikki- että jalkapallotouhuissa. Ja semmoinen käsitys Ilposta on, että perhe-elämä iloineen ja vaatimuksineen on hänelle hyvin, hyvin tuttua. Sitten meidän seuraava paneelisti on Leena Laasonen, Kuopion yliopiston biokemian opiskelija, joka tekee töitä tutkimusapulaisena työterveyslaitoksella. Leenan perheeseen kuuluu avovaimo ja pieni koira. Lähivuosina pari haluaisi muuttaa Pohjois-Karjalaan huolehtimaan mummosta ja appivanhemmista, ja siellä he haluaisivat perustaa suuren perheen. Ja Leena harrastaa puolisonsa kanssa yhdessä paljon erilaista urheilua, kilpatanssia, metsästystä ja koiran kasvatusta. Lea, anteeksi, joo. Kyllä se mulla lukee täällä, mutta ihan sattu huonot silmälasit tiimarista. No sitten Kyösti Floriin on toiminut eri projekteissa ja on tällä hetkellä Jyväskylän kaupungin romaanit työelämään -hankkeessa. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja Jyväskylän kaupungin hallinnoima Equal-hankke. Kyösti ja Rosita Floriin ovat aviopari. He ovat kumpikin opiskelleet muun muassa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa mielenterveystyön erikoistumisopinnoissa ja hankkineet myös paljon erilaista terapiakoulutusta. Ja lisäksi Kyösti on opiskellut Kanadassa tutkinnon semmoisessa yliopistossa kuin Western University Master of Religious Education. Ja toivottavasti tämä paneelikeskustelu nyt viriää sitten vilkkaana. Mä haluaisin esittää semmoisen avainkysymyksen, että mikä teidän mielestä on perheen ja parisuhteen rooli ja tehtävä? Ja mihinkä suuntaan nämä ovat muuttumassa tämän päivän Suomessa? Aloitatko sä, Kyösti?
Rooli. Perheen tehtävä ja rooli on mun mielestä niin kuin vastuunkantaminen. Ja sopivasti yksilöllinen ja sopivasti yhteisöllinen. Niin jos siitä häipyy se vastuullisuus omista lapsista ja sitten myös vastuu siitä yhteisestä hyvinvoinnista, että mekin ollaan koettu monenlaisia asioita ja joskus herättiin siihen, että tätä meidän aviosuhdetta täytyy ruveta hoitamaan ja minä rupesin ottaa vastuuta siitä, että rupesin opettelemaan puhumaan. Me täällä puhuttiin kommunikaatiosta. Että
joo, mun mielestä on myös se, että tavallaan niin kuin, että lapsilla on hyvä olla. Että meilläkin on 2 lasta, jotka on nyt aikuisia. Että jotenkin niin kuin kannustaa ja rohkaista niitä lapsia ja tavallaan niin kuin, Että ne sopeutuu yhteiskuntaan ja myöskin niin kuin se, että molemmilla on se oma tehtävänsä siinä perheessä, mutta kuitenkin sillä tavalla, että se on niin kuin meidän yhteinen projekti se perhe, mies ja nainen yhdessä siinä perheessä. Tavallaan sen oman kodin hyvinvointia ja tavallaan, niin kuin, että se on niin kuin meidän oma perhe.
Perheen tehtävistä ja perheen merkityksestä. Itse ajattelen, että perhe on, tietenkään meillä ei ole vielä lapsia, ajattelen, että perhe on syli tavallaan. Se on se tärkein ja kaikkein tärkein asia, mitä ihmisellä voi olla, että saa jonkun ihmisen kanssa elää ja opetella elämään ja tutustua johonkin ihmiseen ja elää sitä parisuhdetta. Voi jakaa jonkun kanssa unelmia, voi toteuttaa jonkun kanssa unelmia, voi kantaa vastuuta jostain ihmisestä. Paljon puhutaan siitä, että täytyy kantaa vastuuta, mutta sitten ehkä omassa elämässä on törmännyt paljon semmoisiin kohtiin, että vaikka olisit rakastunut ja haluaisit sellaisen perheen, missä pystyisit elämään ja haluaisit lapsia, niin kyseenalaistaankin se, että saatko kantaa vastuuta kenestäkään, saatko hankkia lapsia, saatko huolehtia, saatko kasvattaa, saatko maksaa harrastuksia ja tavella tiskinvuoroista. On se myös aivan valtava oikeus ja aivan valtava perustarve ihmisellä saada jonkun ihmisen kanssa tehdä kaikki ne asiat ja kasvaa ihmisenä.
Vähän kai semmoinen kliseinenkin sanonta on se, että tai ajatus, että perhe tai avioliitto on yhteiskunnan elämän perussolu. Ja mä jotenkin ajattelen, että en tiedä, onko kysytty, että mihin suuntaan parisuhde tai perhe on niin kuin menossa, niin en tiedä, onko siihen suuntaan menossa ollenkaan, mutta mä jotenkin ajattelen, että se suunta olisi niin kuin semmoinen, joka pitäisi niin kuin uudestaan jotenkin ehkä vahvemmin löytää. Että ei ole vaan kysymys niin kuin perheessä tai parisuhteessa tunteiden hoitamisesta, vaan niin kuin todella niin kuin koko yhteiskuntaa ja yhteisöä kantavasta asiasta. Ja mä ajattelin, että se voisi niin kuin, semmoinen näky voisi myös auttaa tietyllä tavalla ehkä parisuhteessa jaksamaan ja myös perheessä jaksamaan, jos olisi tämmöinen niin kuin itseänsä suurempi tehtävä. Ja mä ajattelin, että semmoinen yhteiskunnallinen näkemys, että se on meidän yhteiskunnan elämän perussolu, niin se olisi aika kantava ajatus yhä.
Ja me ollaan tuore perhe, suomalainen tuore perhe. Meillä syntyi yksi lapsi täällä Suomessa ja kaksi lasta ovat syntyneet Irakissa. Ehkä meidän tehtävä näin, että tullaan suomalaisiksi, mutta säilytään omia kulttuuritapoja. Että emme voi unohtaa kaikki, mitä lapsuudet tässä opettaisiin. Se on vaikea, että tullaan ihan tausen suomalaisiksi. Nyt kotona, että lapsilla on esimerkiksi, että vaimo tekee lapsille omia ruokaa ja mieleen, että semmoinen eläkeläistä ruokaa, mikä on se, mikä mausteet on enemmän kuin suomalaista ruokaa. Että lapset oppivat enemmän kuin se meitä suomalaista kulttuurista. Mutta me yritetään, että samalla säilytän omia. Siis minun mielestäni se on meidän tehtävä.
Joo, niin toi kysymys on ihan mielenkiintoinen, että mitkä on perheen tehtävät, että mä jäin ihan miettimään, että se on niin vaikea kysymys, että ei sitä voi edes määritellä, koska jotenkin ajattelisin, että perhe on vähän niin kuin sellainen lähiyhteisö, jossa ihmiset niin kuin tietävät toisistaan asioita, Ja meillä on nyt tänä päivänä hirveä tarve niin kuin antaa niille sanoja koko ajan jollakin tavalla määritellä sitä parisuhdetta. Ja vähän niin kuin Irmakin sinä luennossaan kuvasit, että jotain semmoisia kokemuksia, rakkautta, kauneutta, niin ei tutkijatkaan pysty ihan vuorenvarmoja selitysmalleja onneksi antamaan. Niin jotenkin niin kuin näkisin, että perheessä on niin paljon sellaisia asioita, että ihmiset vaan niin kuin tietävät toisistaan. Eli siihen syntyy semmoinen niin kuin jatkuvuus, että niin kuin se arkipäivä kulkee jollakin tavalla, että tietää sen luottamuksen jatkuvuuden ja kaikki, että se tulee paikalle ja silloin tehdään niitä ja niitä asioita. Että ehkä enemmänkin tuntuu, että sitä ei aina niin voi kannata edes käsitteellistää semmoisia hyviä asioita, vaan minä määrittelisin, että perheen tehtävä, että yhdessä tiedetään jotakin semmoista tärkeää, mikä jatkuu. Sekä lasten ja vanhempien kesken.
Jotenkin tuli itsellä sellainen ajatus, että tähän näihin teemoihin liittyen, että jotenkin niin kuin yhteiskunnan taholta, niin kuin me kuultiin, että nyt voidaan erittäin hyvin Suomessa, että jotenkin tuettaisiin enemmän perheitä, että mahdollistettaisiin äideille, jotka haluaa olla kotona ja hoitaa lapsensa ennen kuin laittaa päiväkotiin tai hoitoon, niin että jotenkin tavallaan niin kuin myöskin tulisi myöskin tuki yhteiskunnan taholta, poliittisilta taholta, että jotenkin saadaan niin kuin enemmän tukea sinne perheeseen. Että tavallaan niin kuin kuvailet, että on asioita, jotka perheet tekee yhdessä, mutta monta kertaa ne pidetään niin itsestään selvänä, että sitä ei niin kuin ymmärretä. Että jotenkin niin kuin ehkä perheet enemmän voisivat niin kuin jotenkin niin kuin näyttää sitä, tai mä en nyt osaa sanoa, mutta vaan kuvailen näillä sanoilla, että enemmän, että perheitä kannustettaisiin toimimaan yhdessä. Että ne on tärkeitä arvoja, perheen merkitys.
Haluaisin vielä myös sanoa siihen, mitä sanoit tuosta perheestä yhteiskunnan toiminnan soluna tavallaan viitaten myös edelliseen puheenvuoroon, että siinäkin sillä yhteiskunnan tuella varmasti olisi tosi iso merkitys myös, että ymmärrettäisiin se perheessä tapahtuvan työn ja toiminnan arvo yhteiskunnalle. Että ei nähtä sitä pelkästään niin kuin se tuki, olipa se suvaitsevaisuutta tai taloudellista tukea tai tukea toimintaan tai järjestelyä, että ihmiset pääsee töistä ajoissa kotiin, niin että se pelkästään vie, että perheessä tehdään ihan valtava työ ja ihmiset haluaa tehdä sen työn, ne haluaa saada lapsia ja kasvattaa lapsia ja huolehtia niistä, onhan sillä työllä aivan valtava arvo, joka olisi ihan hyvä noterata.
Minä oikeastaan, jos on, ei kuulemma mennä järjestyksestä, voi kommentoida näin, että jotenkin tuo oli tosi tärkeä, kun nostitte tämän yhteiskunnallisen näkökulman, että vaikka tarkoitin, että on sitä jatkuvuutta sillä, että ihmiset vaan tietää, niin sehän tulee näkyväksi silloin, kun se särkyy, eli joku rikkoutuu, tulee avioero tai päihdeongelma, niin silloin yhtäkkiä lapsetkin alkaa määrittelemään, vaikka että vanhemmat ei ole kotona tai ei ole ruokaa, tai ne rupeaa tavallaan määrittelemään niin kuin semmoisen toimimattomuuden kautta sitä, että mikä se onkaan se perheen tehtävä. Ja tuohon Pirkko Jokisen luentoon viitaten, niin vielä jäin miettimään ihan sitä, että kun Pirkko taisi viitata siihen, että nyt on talous noussut ja suomalaisilla on rahaa enemmän käytössä ja lasten lukumäärä vähenee koko ajan. Ja siitä huolimatta meillä lastensuojelu, huostaanotot lisääntyy. Et siinä on joku semmoinen kummallinen yhteiskunnallinen yhtälö, jossa varmaan voi pohtia tätä perheen merkitystä.
Mun mielestä sitten toi, kun ajatellaan tätä parisuhteen ja perheen tehtäviä, niin on antaa lapselle semmoinen turvallinen koti ja turvallinen ympäristö ja sitten sellaisen tavallaan sellainen niin kuin isä ja äidin malli ja sellainen niin kuin malli, miten pärjätä, tulla toimeen toisten ihmisten kanssa. Miten voittaa vaikeudet, miten voittaa ikävät tunteet, vastoinkäymiset ja saada on sellainen paikka, jossa voi itkeä ja joku ottaa syliin ja lohduttaa ja jossa voi olla jokaisella mielenlaadulla ja jokaisessa elämän tilanteessa niin kuin hyväksytty ja rakastettu. Että joku sellainen paikka. Ja koti on, ja perhe on minusta sellainen, sen tehtävä on niin kuin tämä. Ja se, mihin suuntaan ollaan menossa, niin on se, että ollaan liian, niin kuin, liian yksilöllisiä. Et totta kai on hyvä olla yksilöllinen ja oikealla tavalla itse rakas ja tykättävä itsestään, mutta silloin yleensä kun tykkää itsestään, niin se voidaan määritellä niin, että miten pitää huolta toista ihmisestä ja miten voi rakastaa toista ihmistä. Niin tällainen niin kuin väärä kuva yksilöllisyydestä, yksipuolinen kuva, että minun tarpeet ja minun asiat on ne ykkösjuttuja ja tavallaan hyödynnetään toista ihmistä siinä. Ja sanoisin, että tässä niin kuin kadotetaan se rakkauskäsitys kokonaisuudessa, että siellä siihen liittyy se, myös se itsensä antaminen toiselle ja vaivan näkeminen. Ja silloin siihen liittyy sitten se todellinen ilo myös, mikä tulee siitä, kun välillä on sitä tasapainoa elämässä, että itketään välillä ja välillä sitten. Se ilollakin on toisenlainen merkitys, kun on vähän joskus vastoinkäymisiä. Että jotenkin elämän semmoinen todellisuuden, perheen tehtävä on tuoda elämään semmoista todellisuutta. Ja todellisuus on sitä, että joskus on vaikeaa ja joskus on kivaa ja eikä elämä voi olla aina vaan hauskanpitoa.
Minä olen tätä perheen, parisuhteen ja perheen tehtävää aika paljon miettinyt yhdestä semmoista hyvin konkreettisesta oman perheen lasten tuomasta näkökulmasta. Ja se on semmoinen, että kun meillä on sinänsä hyvä ajatus yhteiskunnassa kaikilla tasoilla elää, että vanhempien on osallistuttava lasten elämää ja harrastuksia aktiivisesti. Ja se merkitsee sitä, että meillä on niin kuin kouluissa, harrastustoiminnassa ja kaikkialla meillä on jatkuvasti vanhempien iltoja tai tapahtumia, joissa vanhemmat ja lapset on yhdessä mukana. Ja se sinänsä niin kuin hyvä asia on mun mielestä niin kuin hyvin lähellä kääntyä jopa niin kuin vastakohdakseen siinä, että tavallaan tämä kaikki hyvä ryöstää perheen semmoista perusaikaa. Vanhempien niin kuin levollista aikaa pitää koti kunnossa sitä varten, että lapset tulee harrastuksistaan syömään. Mä pidän tätä niin kuin, tämä on vain tämmöinen yksi esimerkki, mutta minusta se kertoo niin kuin meidän yhteiskunnasta jotain, niin kuin, joka vetää meitä niin kuin perheitä, parisuhteita koko ajan ulos siitä niin kuin keskeisten asioiden hoitamisesta. Ja mä ajattelin, että siinä on niin kuin yksi semmoinen tehtävä perheessä ja parisuhteessa niin kuin tajuta tämmöiset, niin kuin, että missä menee se raja, jossa hyvä asia tuleekin jo niin kuin uhkaamaan sitä perheen niin kuin yhteistä todellista yhdessäoloa, joka esimerkiksi merkitsee just sitä, että niin kuin mallina eläminen kodissa, niin sille ei ole aikaa, koska täytyy olla kaikissa muissa riennoissa vanhempana mukana. Mä pidän niin kuin sitä keskeisempänä, että kotona voi elää rauhassa lapsilleen mallina ja huolehtia niiden perustarpeista, kuin se, että osallistua niiden harrastuksiin ja kaikkeen mahdolliseen sitten siellä eri yhteiskunnan tasoilla.
Jotenkin tuohon herää itsellä tällainen niin kuin ajatus, että me uskallettaisiin olla isiä ja äitejä. Että tavallaan, että vaikka se joka puolelta tulee tuutin täydeltä, että pitäisi olla tätä, pitäisi olla tota, ja joka puolelta kutsutaan, aina pitäisi olla jonnekin suuntaan menossa. Mutta jotenkin niin kuin itsellä herää tällainen ajatus, että uskaltaisiin rohkeasti ottaa sen oman paikkansa siinä kotona isänä ja äitinä. Ja tavallaan, että kuka muu osaa parhaiten rakastaa sitä omaa lasta kuin oma vanhin, tai oma isä tai äiti. Että jotenkin niin kuin rohkaistuttaisiin enemmän niin kuin meidän yhteiskunnan taholla ja myöskin ihan omina itsenämme, niin rohkaistuttaisiin sillä tavalla ottamaan se oma vastuumme ja oma paikkamme. Ja mulla myöskin herää sellainen ajatus, kun ennen aikaa oli nämä postit ja oli nämä kyläkaupat ja kaikki tällaiset, kun nyt kovalla vauhdilla ajetaan alas. Ja tavallaan siinä oli tällainen sosiaalinen tapahtuma, että ihmiset tapasivat toisiaan ja oli tätä vuorovaikutusta ja keskustelua, niin tällainen ajatus itsellä heräsi, että miksi me voitaisiin myöskin nyt, kun me eletään niissä pienlähiöissämme, niin perustaa tällaisia vanhempainiltoja tai sillä tavalla, että niin kuin ihmiset sais olla ihan tavallisina ihmisinä siellä ja sais keskustella, olisi kahvikuppusen ääressä ja lapset vois leikkiä. Tai tämä on vain tällaisia ajatuksia, mutta mikä meitä estää tällaisia niin kuin tavallaan laittamasta? Että jotenkin niin kuin rohkaistuttaisiin enemmän siinä palvelemaan niin kuin perheitä ja toinen toisiamme.
Ilpo nosti tosi mielenkiintoisen kysymyksen, että mun mielestä se liittyy aika lailla tämmöiseen ammattiauttamisenkin ja lapsikeskeiseen kulttuuriin, että meitä on koko ajan ammattilaiset kouluttaa, että kuunnelkaa lasta ja osallistukaa heidän harrastuksia. Kaikki vanhemmat niin kuin väsyksiin asti oppii tämän, ikään kuin näkee sen lapsen yksilöllisenä projektina. Teilläkin on 5 lasta, niin aikamoinen aikakysymys, että melkein tämmöinen malli suosisi sitä yhden lapsen politiikkaa, että olisi mahdollisuus tehdä sitä ikään kuin elämän projekti. Että kyllä mä niin kuin näkisin, että tässä mielessä vanhempien pitäisi niin kuin ottaa vähän takaisin niitä askeleita semmoiseen vähän maallikkomaisempaan ajatteluun, eikä omaksua ehkä niin ikään kuin liian ammatillisia ja yksilöllisiä toimintatapoja, vaan just se, niin kuin Ilpo sanoi, että minusta oli hieno ajatus niin kuin perheen tehtävästä, että se olisikin semmoinen asema, jossa vanhemmat niin kuin on kotona ja tarkkailee, käyvät jossakin työtehtävissä ja muissa, mutta niin kuin aikaisemminkin oli, että lapset tiesi, että ne on siellä. Ei mun vanhemmat ole koskaan juossut oikeastaan missään harrastuksissa ja ehkä siihen aikaan ei ollut tapanakaan, mutta tästä tulee oikeastaan vanhemmille aika mahdoton tehtävä.
Minä voin kertoa teille yhden henkilökohtaisen asian, että viime vuonna että vaimo halusi pakottaa meidän laittamaan huivi päähän, kun hän täytti 14 vuotta, että se islamin uskonnon mukaan pitää laittaa se huivin päälle, että ei kukaan mies ihminen saa nähdä hänen hiuksensa, mutta minä keskustelin vaimon kanssa, että me, kyllä se meidän kulttuuri sanoo näin, että islam uskonto sanoo näin, mutta että ollaan Suomessa ja että tyttö ei tässä ajassa voi ymmärtää, että tämä annetaan hänelle, kun tulee täysikäisessä, silloin hän voi päättää, että laitankohan se huivin päälle tai se semmoinen, että sanotaan, pitäisi olla isiä, vaikka se tulee ristiriita meidän kulttuurin mukaan. Minä luulen, että jos me pakottiin tuttaessa laittaa hyvin, vaikka hän ei halua, ja se voi tulla hänelle semmoinen ongelma koulua, että mennä syyniin, että ei kukaan hyväksy vaan häntä. Koska kouluikäiset lapset ei välttämättä siitä, että kyllä että vaimon oli vaikea ymmärtää tätä.
Mun tekisi mieli ihan tässä viedä tätä keskustelua tähän tavallaan niin kuin puolisoitten kulttuurisidonnaisiin rooleihin, koska tässähän on korostunut nyt hyvin voimakkaasti tämä lasten asema perheen keskiössä. Tässä on korostunut myöskin tämmöinen yhteisöllisyys vastakohtana tämmöiselle lisääntyvälle individualismille, mikä niin kuin, mistä esimerkiksi meidän yhteiskuntaa syytetään. Ja me tiedetään kaikki, että mitä idemmäs mennään, ja esimerkiksi muslimikulttuuri, meillä on oma kulttuuri, romaanikulttuuri, niin se naisen rooli perheessä eroaa aika paljon siitä käsityksestä, mikä meidän valtaväestössä on naisen roolilla. Nythän meillä hyvin paljon ainakin lehdistössä, tämmöisessä sanomalehdistössä syytetäänkin, että äitien pitäisi, tai välillä tulee näitä heittoja, että kaikki johtuu siitä, että äidit on mennyt työhön ja että lapsille ei ole aikaa. Ja, mua kiinnostaisi, että minkälaisia näkökulmia teillä on tähän omasta kulttuuristanne käsin tähän perheen puolisoiden rooleihin perheessä.
Perinteisesti niin kuin romanikulttuurissa niin nämä miehen ja naisen roolit ovat niin kuin selkeitä. Ja, ja mekin ollaan useita vuosia oltu tämmöisessä perhetyössä mukana ja perheleireillä. Ja silloin kun me joskus mentiin eka kerran perheleirille, niin me luultiin silloin, että romaneilla on erityisongelmia. Sitten kun ollaan keskusteltu pääväestön kanssa, niin huomannut, että ne on hyvin paljon ihmisyyteen liittyviä asioita, nämä perhevaikeudet ja kasvukivut ja tosi paljon yhtäläisyyksiä. Ja siellä niin kuin tapahtui tällaista, löytyi tällainen yhteinen maaperä erilaisina ihmisinä, eri kulttuurissa tulevina ihmisinä kohdata toinen toisensa. Sellainen yhteinen maaperä, se on se ihmisyys ja ne perustarpeet, mitkä ihmisellä on. Ja näistä rooleista sitten, että onhan se laittanut meitäkin sitten kasvuun se vuorovaikutus, nimittäin eihän kulttuuri ole staattinen tila. Eikö kulttuuri ja romanit niin kuin elää ja ovat vuorovaikutuksessa ympäristössä kanssa, niin silloin saa pääväestö heiltä ja he saavat pääväestöltä. Ja me ollaan koettu sitä omassa elämässämme, mutta nämä on kuitenkin ollut selkeitä, ja jos mennään 5-60 vuotta taaksepäin ajassa, niin pääväestön tämä perhekulttuuri on ollut hyvin paljon samanlainen kuin mitä on romaaneilla tänä päivänä. Että siellä on ollut nämä miehen ja naisen roolit niin kuin selkeämmät kuin tänä päivänä. Mutta kuitenkin sitten, vaikka ne on selkeät niin kuin meilläkin ollut, niin kyllä olen joutunut siihen tilanteeseen, että kun Rosita opiskeli, niin kyllä minä siivosin siellä kotona ja hoidin lapsia ja tein ruuan ja tein niitä naisten hommia. Ja eikä mun miehisyys siinä mennyt miksikään. Mutta kuitenkin, että tämä rooli on kuitenkin, että hän tekee sen ruuan ja siivoo ja minä autan sitten häntä joskus ja silleen.
Niin, ehkä se on just niin tämä, että selkeämmin niin kuin nainen, tai niin just, että ruoanlaitossa ja se, että nainen hoitaa sen kodin ja sitten taas muuten, niin mies sitten hoitaa niitä ulkopuolisia tehtäviä sitten tavallaan, että ottaa enemmän vastuuta sitten siitä kasvatuksesta ja muusta, mihin sitten tarvitaan.
No, homokulttuurissa ehkä on aika tarkalleen päinvastoin, että selkeitä miesten ja naisten töitä esimerkiksi meidän perheessä olisi aika mahdotonta jakaa luonnollisesti, koska on kaksi naista, niin molemmat tekee miesten ja naisten töitä. Jompikumpi varmastikin hoitaa auton korjaamisen ja jos harrastetaan tanssia, niin jompikumpi vie. Ja molemmat naiset varmasti hemmottelee naista kukkasilla ja tekee sellaisia asioita, mitä ehkä valtakulttuurissa monesti mielletään hyvään mieheyteen tai hyvään naiseuteen liittyviksi asioiksi. Meillä ne ehkä jakautuu enemmän ja monillakin tuntemillani homoperheillä ne jakautuu ehkä enemmän sen ihmisen persoonan mukaan. Myös homoyhteisössä on kokenut sen ihan vapauttavaksi, että siellä on aika helppo olla sit kokonaisena semmoista palikoista, mistä nyt itse koostuu, niin ne mahtuu tavallaan kaikki siihen, että ehkä sellaisen konfliktin huomaa joskus, jos nyt näin voimakasta sanaa voi käyttää, niin ei onneksi koske suurinta osaa valtaväestöä, mutta silloin jos ajatellaan hurjan voimakkaan heteronormatiivisesti ja hyvin voimakkaasti korostetaan sitä, että on tosi tärkeää, että pysytään niiden rajojen sisällä, että kaikki muutkin pysyy, että ei riitä, että minä pysyn siinä roolissa, mikä minulle on sopiva, vaan muidenkin olisi syytä pysyä, niin silloin ehkä törmää siihen, että jos vaikka mies tykkää kukkasista ja vaaleanpunaisista ja paljon naisellisista asioista, niin senhän saa vielä tehdä ihan rauhassa ja kuulua johonkin kukkaskerhoon, Mutta siinä vaiheessa, kun hän haluaa sen jälkeen, semmoisena tunnetuksi tulemisen jälkeen, kuitenkin olla myös oma itsensä, joka tykkää vaikka metsästämisestä tai jostain oikein miehisistä töistä, niin niihin porukoihin pääsemisen kynnys saattaa nousta yllättäen, koska sit et ehkä täytäkään niitä kriteereitä, että olisit hirveän varmasti hyvä mies tai kokonaan mies tai kokonaan nainen. Et tavallaan ehkä meillä rikotaan niitä perinteisiä rajoja paljon, ei mitenkään tarkoituksellisesti, vaan tarpeen mukaan tietenkin, mutta niin, no siinä ehkä on se suurin ristiriita, että saako sitten ottaa myös vaikutteita siitä perinteistä naisen roolista tai miehen roolista, jos ei kerran kokonaan ole siellä pysynyt.
Meidän perheessäkin on semmoisia naisen miehen rooleja, että minua ei päästetä pyykinpesukoneen ääreen, koska mä panen kaikki pyykit samaan lämpötilaan ja on saanut ehdottomasti kiellon. Mutta niin tämä niin teema on siinäkin mielestä minusta niin hyvä, että ei ole kysymys vaan niin kun, jotenkin niin kun kokonaan eri kulttuurien kohtaamisesta, vaan niin ihan parisuhteessakin siinä, että siis puolisoilla on oma menneisyytensä ja oman perheensä tavat ratkaista asioita ja ne mallit, mitkä sieltä tulee, sitten me tuodaan ne sinne parisuhteeseen ja siellä sitten joudutaan niin kuin ratkomaan, että miten se meidän parisuhteessa sitten tehdään, jos ne on kotona tehty näin ja näin. Ja mä ajattelen, että jos ajattelen niin kuin kristillisestä uskosta käsin, niin mehän ollaan edetty varmaan hyvin tämmöinen niin kuin suuri muutos patriarkaalisesta perhekäsityksestä tämmöiseen niin kuin tasa-arvoiseen kumppanuuteen perustuvaan parisuhteeseen ja avioliittoon. Mutta eihän sekään ole tietenkään niin, että se olisi kaikkialla tällä hetkellä voimassa. Että kyllähän meidänkin niin kuin kirkon ihmisten ja luterilaisen uskon piiriinkin kuuluu niin kuin monenlaisia. Että jotkut elää yhä patriarkaalista perhe-elämää ja toiset taas hyvin tasa-arvosta. Ja ehkä jotkut jopa sitten niin kuin jo toiseen suuntaan kääntynyttä. Ja mä ajattelin, että ehkä niin kuin tärkeää olisi se pohtia, että mitä arvokasta niissä itse kussakin on. Että ei niin kuin pelkästään vaan niin kuin mustavalkoisesti hylätä jotain kulttuuria ja tapaa toimia, vaan että sitten niin kuin sieltä niitä hyviä asioita, mitkä siellä oli, jotta voitaisiin hyödyntää niitä sitten siinä omassa elämässä ja omassa parisuhteessa.
No tuohon voisin sanoa lyhyesti ihan jatkoa, että se on totta tämä, että vaikka me ollaan samasta kulttuurista, niin Rosita on Pohjanmaalta ja minä olen Keski-Suomesta, niin jo se tuo niin kuin se oman värittyneisyydensä siihen suhteeseen ja oman kulttuurin vivahteen, että näin on niin yksinkertaisia nämä asiat.
Rehellisesti sanon, että minä en osaa mitään koti hommia vai se kananmunan paistamista. Kyllä, että, mutta kyllä, että nyt kun vaimo on laskena ja se koti on pakko mulla, että tehdä kaikki ne kotihommat, vaikka ei niin hyvä kuin vaimo haluaa, mutta että ostetaan se sen valmis kaupasta, luokkakaupasta. Ja ehkä monet suomalaiset ajattelevat, että mies haluaa näin siis meidän kulttuurissa, mutta että naiset, meidän muslimilaiset naiset, että ovat tottuneet, että heidän tehtävä on kotitehtävä, koska meidän perheessä on yleensä paljon lapsia. Keskimäärä voi olla 5 lasta. Siis ei ole paljon, siis ei mahdollista, että molemmat voivat matkaa töissä. Varsinkin siellä ei ole mitään sellaista päiväkotia tai hoitoja tai että joku sukulainen tulla hoitamaan tai mummu tai isä, isoisä tai, että silloin on pakko, että jompikumpi olla kotona. Ja että se ei tarkoita, että me emme arvosta se näistä, mutta että on, perhe on suuri ja että meillä ei tästä hallinto tai valtio ei meillä tarjoa mitään palveluksia, että semmoista. Näin vaimo on korona ja hoitaa se. Siis vaikka vaimolla tai naisella on hyvät koulutukset joskus, että menee yliopiston asti. Mutta sen jälkeen, kun on vaikea päästä töihin, että yhtä aikaa, että mies ja nainen.
Kutsuttaisiko me tässä vaiheessa tuo yleisökin mukaan mahdollisin kommentein, kannanotoin tai kysymyksin? Että se ei sulje pois, että te saatte jatkaa samasta teemasta, mutta ajattelin, että meillä on mahdollisuus tähän. Jotenkin ehkä niin kuin semmoisena kokoavana virkkeenä mä tästä vaiheesta sanoisin sen, että tässä on jotenkin määritetty aika yksimielisesti hyvää perhe ja parisuhde. Ja tuota, jos mä nyt oikein tulkitsin tätä vaihetta, niin hyvän perheen ja parisuhteen tehtävä on niin kuin tämmöinen jatkuvuus ja turva. Mutta nyt sitten yleisö voi rikastuttaa tätä keskustelua ja tuoda siihen syvyyttä.
Tässä on puhuttu niin kuin aika paljon lastesta perheessä ja miten lapset vaikuttaa ja näin poispäin. Itse muistan semmoisen asian, mikä tuli vastaan omassa parisuhteessa jo vuosia sitten, kun kymmeniä sitten, että minun miehelleni sanottiin, että kun ajatellaan suomalaista perhettä, niin ensin tulee lapset ja lapset ja lapset ja sitten tulee vasta mies ja parisuhde. Niin minun mies käänsi sen niin päin, että ensin tulee hän ja sitten tulee lapset. Ja sitten, että tavallaan se lasten hyvinvointi on sen parisuhteen päällä. Näin päin, niin kun ajattelen, että en tiedä mitä paneelistit ajattelee siitä. Meneekö meillä niin kuin lasten kustannuksella tavallaan se parisuhteen?
Siis minä kyllä allekirjoitan jotenkin sen ainakin teoriassa, että parisuhde on lasten koti. Et kyllä se niinpä jotenkin täytyisi ajatella, vaikka myönnän sitten, jos vaimokin kuuntelee joskus tätä lähetystä, että ei aina ole ehkä tullut toimittua niin. Mutta minusta se on niin tärkeä näkökulma, että kyllä kai niin käy sitten, usein käy niin, että lapset on se ensimmäinen ja aina vaan jatkuvaa. Niin kuin ykkönen. Ja sitten tulee se kriisi, että kun ne lähtee pois kotoa, niin ei olekaan enää sitä puolisoa, joka olisi tuttu edes. Tässä varmaan niin kuin parisuhteen hoitamisen yksi sellainen ydinkysymys on, että mistä löytyy se aika ja tärkeysjärjestys sille niin kuin puolisolle.
Sanoit ihan tämän saman ajatuksen, mitä minullakin oli mielessä, että se, että tämmöinen näkökulma, että kun lähdetään hoitamaan sitten sitä parisuhdetta ja rakentamaan ja kasvamaan siinä, niin jokainen tuo, kumpikin tuo sen oman historiansa ja rikkinäisyytensä ja kasvamattomuutensa ihmisenä. Ja sitten kun lähdetään sitä hoitamaan ja sitä pidetään yllä, niin kyllä siitä kostuu ei ainoastaan se parisuhde, vaan ne lapset hyvin vahvasti.
Tuo Pirkon kysymys viritti mun miettimään sitä, että puhutaanko me monesti vähän niin kuin liian hyvänä asiana parisuhteesta, tai tavallaan se on semmoista niin kuin positiivista, koska kaikki tietää, jotka parisuhteessa tai ylipäätään ihmisten kanssa ollaan eletty, niin on hirveän paljon semmoisia vaikeita, hankalia asioita, kaikki niin kuin tunteet laaja, vihasta, rakkaudesta käydään niin kuin samassa pienessä piirissä. Että jotenkin tuntuu sitä, jos puhutaan parisuhteen hoitamisesta, niin oikeastaan sama kuin lapsen kasvatuksessakin on liian paljon ikään kuin sitä hyvää oppia, ja kuitenkin me ollaan aika inhimillisiä kasvattajina, lyön päämme seinään monta kertaa niin puolison kuin lastemme kanssa ja toimitaan vaikka kuinka alan koulutusta, niin siitä huolimatta ne samat virheet ja sukupolvien saatossakin, että jotenkin tätä keskustelua olisi kiva kuulla ainakin henkilökohtaisesti.
No, tuli mieleen tuohon, että niin, että välttämättä vaikka olisi koulutustakin ja ammatti-ihminen, niin silti saattaa olla aika korkea kynnys. Sanotaan nyt vaikka, että olisi avioliitossa olisi vaikeuksia ja ongelmia, että lähtee sitten hakemaan sitä apua. Että jotenkin niin kuin itse on huomattu se, että ainakin joskus kauan sitten, kun lähdettiin hakemaan tavallaan, lähdettiin tämmöiselle avioliittoleirille, niin miten siitä kostui tosi paljon hyvää meidän elämää. Et me uskallettiin ottaa ne asiat esille, mitkä meidän parisuhteessa hiersi, ja tavallaan ne ongelmat, mitkä oli meidän perheessä, niin, ja just tämä puhumisen vaikeus ja kaikki tämmöinen, niin että miten siitä sitten oli apua meidän perheeseen, kun uskallettiin rohkeasti lähteä vaan tavallaan niin kuin siihen perheleirille, ja sitä kautta sitten saatiin paljon hyvää meidän elämää.
Et me on paljon itketty ja taisteltu ja ollaan oltu kuin Turkki ja Venäjä tässä suhteessa, mutta ollaan pysytty ja oltu yhdessä, ja me ollaan 22 vuotta oltu naimissa. Niin se, että otettu ne haasteet vastaan, sen kasvun haasteet, eikä ole lähdetty karkuun niitä vaikeuksia, niin se on kasvattanut meitä ihan älyttömästi ihmisinä. Ja huomataan nyt, kun meidän lapset on aikuisia ja meillä on kaksoset meidän tytöllä, niin mummu ja ukki, vai mikä, mä en oikein tiedä mikä mä oon vielä, en ole vielä siihen rooliin niin kuin päässyt, niin se hedelmä, mikä näiden omien lasten kohdalla on nähtävissä, heidän tapansa käsitellä vastoinkäymisiä ja olla yhteiskunnassa mukana, olla työelämässä ja niin poispäin, niin se on sitä realismia, mitä on täällä kodissakin sitten käyty meidän suhteessa lävitse.
Tuossa jaksamisessa peräänkuuluttaisin myös niin kuin yhteisöjen ja yhteiskunnan ja perheiden niin kuin myös useamman sukupolven matkalla vastuuta toisistaan. Että esimerkiksi meillä on hirveän onnellinen asema siinä suhteessa verrattuna siihen, mitä ollaan kuultu hirveän monilta nais- ja miespareilta, että silloin kun parisuhde on hyvin poikkeava ja vaikeasti ymmärrettävä ja vaatii ihmisiltä jo paljon sallimista ja suvaitsevaisuutta sen kanssa eläminen, että no en yhtään voi ymmärtää miksi haluat noin elää, mutta kai se on sitten pakko minun sietää se, että haluat niin elää, niin monesti ajatellaan ehkä, että semmoisen parisuhteen pitäisi olla hirveän paljon parempi, että se olisi oikeutettu olemaan, ja paljon on kuullut niin kuin ystäviltä semmoista kommenttia, että veljet ja sisaret menee, saattaa nuorenakin naimisiin ja tehdä hyvinkin epävakaita päätöksiä, mutta se on ihan ok. Ja sitten itsellä saattaa olla hurjan paljon sellainen tunne, että vaikka olisi itse hoitanut vastuullisesti ja vastuullisemminkin asiansa parisuhteessa, niin kuitenkin tuntuu aina, että täytyy ansaita se hyväksyntä ja ansaita se tuki. Ja ei saisi oikeastaan olla ongelmia, että johan te olette lesboja, niin vieläkö te, miksi te edes seurustelette, jos teillä kerran on riitojakin. Ja meillä on ollut hirveän onnellinen asema siinä, että meillä molempien vanhemmat ja isovanhemmat on tukenut sen varmaan alkusokin jälkeen hirveän hyvin siinä, että no kun te nyt kerran olette yhdessä, niin sitten ei saa erota. Ja ainakin jos lapsia aiotte, niin sitten ei kyllä pidä mennä eroamaan, se on ihan kamalaa semmoinen. Ja niitä vanhoillisia arvoja tietyllä tavalla, mutta meistä ne on ollut kauhean hyviä arvoja ja kauhean tarpeellista tukea, että silloinkin kun pariskunnat ei välttämättä vielä pysty edes myöntämään, että meilläkin on vaikeaa tai mekin mietitään sitä, että pitäisikö meidän nyt olla tässä yhdessä vai erotakko ja onko nämä meidän vaikeudet nyt miten kauhean isoja tai pieniä, niin on hirmu tärkeää, että myös niin kuin, ja YTHS tai terveydenhuoltopuoli tai vanhemmat tai muut ihmisetkin tukee sanoillaan ja toimillaan sitä yhteiskunnan perusyksikköä, joka se perhe ja parisuhde on, että se pysyisi ja että se jaksaisi.
Niin, tässä on aika selkeästi tullut semmoinen asia minusta esille, että niin kuin parisuhde ja sen hoitaminen olisi niin kuin terveen perheen ydin. Ja sitten toinen asia, että myöskin, että se ei ole mitään niin kuin ruusutarhaa eikä auvoa, vaan että Kyösti Florin taisi sanoa tuossa alussa sen minusta aika hyvin, että perheen tehtävä on opettaa lapsille todellisuutta. Ja että sen niin kuin vaikeuksien näkeminen osana niin kuin tämmöistä hyvää perhe-elämää, niin tietysti sitä ehkä kysyy, että onko se heikentynyt, koska me tiedetään kuitenkin se tosiasia, että Suomessa noin puolet solmituista avioliitoista sitten kuitenkin purkautuu.
Moi, miten se, niin se juttu jatkuu, että niin kuin, millä tavalla hän se murhaavan katsen, että se oliko se sellaista ymmärtävää, että sä et ole saanut tässä vaiheessa opetusta, että sä osaat tätä, vaan miten se juttu jatkuu, niin kuin tuolla oli rakkaan yliopettaja esimerkki oli se, kun toinen sanoi, että lähdetäänkö Pariisiin, kun toinen sanoi, että mennään syödään. Tulipa taas tyrmätyksi, yritinpä kerrankin, että lähtisi Pariisiin. Eli miten nämä yhdistyvät, että ensin syötty sitä ruoan jälkeen, että sanotaan, että nyt on hyvä ruoka, että tämä voisi syödä vaikka Pariisissa.
Joo, meillä tietysti jatkuu sillä tavalla, että no, minä haluan tietysti toisaalta hyvin tyytyväinen, että tarvitsen siellä pyykkikoneen ääressä olla. Ja on sanonut, että rippikulleilla mä joka tapauksessa pesen pyykkini samassa koneessa kaikki. Että emme nyt mitään murhaavia katseita, mutta kylläkin semmoisen, että jos et osaa niitä laittaa oikeisiin paikkoihin, niin sitten tuut tänne. Mutta siinähän voi olla myös, niin kuin perheessä käytetään erilaisia taktiikoita yleensä näissä hommissa, niin jos teet väärin ja tuut yrityksiin, niin sehän voi olla taktiikkaa.
Samaa tarkoitin tuossa ajatuksessa, niin ihan sama tilanne, että on vähän semmoista ehkä laiskuutta tai jotakin sellaista, että siskot pesi pyykin, niin ei viti oikein puuttua siihen eikä oppia sitä, vaikka ei halua niin kuin oppia, että yrittää väistää sillä sen homman sitten. Tuli vaan kerrottua salaisuus nyt.
Niin, varmaan perheen roolit, parisuhteessa puolisoiden roolit voi olla hyvin, hyvin suomalaisessakin perheessä, että omasta perheestä voi sanoa ihan toisinpäin, että mun tarvitsisi vain kerran pyykki panna vaaleanpunaiseksi, niin mun ei enää tarvitse pestä pyykkiä. Mutta mä katson kelloa ja totean, että meidän täytyy varmasti ruveta kokoamaan tätä paneelia. Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen avartava tuokio. En oikeastaan ehkä tästä osaa pysty mitään semmoista opettavaista yhteenvetoa vetämään muuta kuin jotakin sen kaltaista, että perhe on eräänlainen rauhan satama, jossa kaikki uskoo siihen, että tällä on kestävyyttä ja pysyvyyttä ja täällä on turva. Ja se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että siellä olisi aina ilosta ja onnellista, vaan että siellä voi olla paljon tuskahetkiä, mutta ilmeisesti se kommunikaatio, jota täällä on aina silloin tälle väläytetty, niin on aika oleellista. Myöskin sitten asioiden selvittäminen ja puhuminen ja myöskin lapsille. Ja jotenkin tuosta meidän rakkauden yliopettajan puheenvuorosta haluaisin vetää tähän semmoisen asian, että se on jotenkin niin tyypillistä ihmiselle haluta viedä sitä omaa oikeaa tapaansa toimia myös parisuhteessa, vaikka se olisi kestänyt jo yli monia kymmeniä vuosia. Että kun kun vaan useammin sulkisi sen silmän ja sulkisi vielä sen toisenkin, niin varmaan parisuhde ja perhe voisi myös Suomessa paremmin. Mä kiitän oikein sydämestäni meidän panelisteja ja kiitän yleisöä tästä illasta. Oltiin niin aktiivisia, että ilmeisesti annettiin teille sitten vähän vähemmän sananvaltaa, mutta toivottavasti pieniä parisuhde- ja perhevinkkejä tuli kuitenkin tästä illasta teille kaikille. Hyvää illan jatkoa, hyvää syksyä.